Úvodní akordy Janáčkovy předehry Žárlivost zahájily další reflexe opera, tentokrát Leoši Janáčkovi věnované. Není to náhodou, letošní rok totiž na Vltavě věnujeme právě jeho osobnosti a hudbě. Hostem dnešních reflexí bude dirigent Jakub Hruša. Operní typ nás zavede do Bavorské státní opery, kde má už pozítří premiéru nová inscenace Janáčkovy opery Z mrtvého domu. Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přeje Boris Klepal. Jakub Hruša je v současné době šéfdirigent Bamberských symfoniků. Krom toho zastává řadu dalších funkcí. Je stálým hostem operního festivalu v Glyndebourne, hlavním hostujícím dirigentem londýnského Philharmonia Orchestra, tokijského Metropolitan Symphony Orchestra a rovněž stálým hostujícím dirigentem České filharmonie. V září zahájí koncertní sezónu Bamberských symfoniků světovou premiérou velké orchestrální svity z Janáčkovy opery Příhody Lišky Bystroušky. Hruša vznik této svity inicioval, navrhl její koncepci i konkrétní tvar. Jejím editorem je muzikolog Jiří Zahrádka, který podle Hrušova zadání výslednou svitu zpracoval. Vycházel přitom z edice, kterou vytvořil pro nakladatelství Universal Edition. Jak víme, z Bystroušky už vznikly dvě svity a běžně se i hrají. Jednu z nich nechal zpracovat Václav Talich, druhou František Jílek. První otázka na Jakuba Hrušu tedy logicky směřuje k tomu, proč tato třetí verze.
Ta hlavní motivace pro vytvoření té nové svity byla asi dvojí. Za prvé láska k té opeře a vědomí, že v opeře samé je spousta symfonické hudby, která zůstala nepovšimnuta, přestože existují již dvě svity. Ta původní Talichova, později přepracovaná Charlesem Mackerasem, to přepracování spočívá přímo řečeno víceméně v návratu k tradiční, tedy k originální, bych naopak měl říct, instrumentaci Janáčkově. Naopak Talichova svita zohledňuje změny, které Talich sám zadal. Zkrátka je to orchestrace, která nekoresponduje s Janáčkovými přáními a přizpůsobuje zvuk opery ideálům romantizujícím, ideálům, které Talich sám považoval za směrodatné, ale myslím, že se odlišují od Janáčkovy estetiky. Čili zásluha Charlese Mackerase, co se týká té svity, v podstatě tkví v návratu k původní instrumentaci a ve velice jemném, troufám si říct malém, téměř nenápadném obohacení. Čili vlastně by se správně mělo mluvit o Talichově svitě revidované Charlesem Mackerasem. Nicméně vklad Charlese Mackerase do celkové Janáčkovy tvorby, jak dirigentský, tak ten koeditorský je tak velký. Mimo jiné právě i v tom, že pečoval daleko výraznější měrou o vydání celé opery z Bystroušky, proto jeho jméno u té svity figuruje tak prominentně.
Problém jistého nepochopení, s ním se Janáčkovo dílo potýkalo už od její pastorkyně a občas na něj naráží dodnes, spočívá právě v onom přehnaném romantizování jeho hudby. Poznamenána je tím i Talichova svita. Nicméně tu druhou v pořadí vytvořil velký janáčkovský znalec a prvotřídní dirigent. Je v ní tedy nějaký nedostatek?
Ta druhá svita Františka Jílka také pracuje s malými změnami orchestrace. Dřív jsem si myslel, že u Jílka by to nebylo tak, ale jsou tam změny, menší než u Mackerase. A obě ty dvě svity svým způsobem přistupují k tomu dílu rozdílně. Ta Mackerasova, která navazuje na Talicha, víceméně využívá pouze hudbu z prvního dějství. Což chápu, protože ta hudba je naplněná spoustou částí, kde se nespívá, baletních výjevů především. Čili to omezení na jeden akt víceméně vytváří určitou soustředěnost, která je dobrá, která dobře funguje. Ale prakticky vždycky, když jsem tu svitu prováděl a prováděl jsem ji jak v té talichovské verzi, tak v té Mackerasově, tak mě bylo prostě líto, že koncem prvního dějství končí výpověď o Lišce Bystroušce a spousta hudby, která je naprosto klíčová, šarmantní a velmi působivá, zůstává pro koncertní pódium nevyužita. Proto jsem se relativně brzo přimkl k té Jílkově svitě, dokonce jsem ji natočil taky pro suprafon, a ta naopak se snaží využít veškerou možnou hudbu z celé opery, ve které se nespívá, čili víceméně trošku nahrubo řečeno intermeca. Ale naopak v té svítě zase úplně chybí celé to první dějství, čili v podstatě ta svita je ona se nejmenuje mimochodem svita, ale meziaktní hudba a je komplementární k té druhé. Čili logicky mě v jeden moment pochopitelně napadlo a přiznám se, že to bylo v době, kdy jsem intenzivně připravoval celou operu v Anglii v Glyndebourne, mě napadlo, přece ty dvě svity by se daly spojit, to je první úvaha, vytvořil by se tvar, který zohlední i krásy prvního dějství, i hudbu později z opery. A navíc, vzhledem k svému studiu celého díla, jsem viděl, že tam je ještě další hudba, která ani v jedné z těch svit nebyla využita. Tím pádem jsem se na to podíval z gruntu a zjistil jsem, že se dá velice dobře i ta zbývající hudba, která stojí za to, a šel jsem podobnou cestou jako Jílek, soustředoval jsem se na hudbu, která primárně neobsahuje zpěv, že by se dala velice dobře použít a propojit s tou hudbou, která už v jedné nebo druhé svitě byla použita. Takže o to jsem se pokusil, sestrojil jsem tady tu novou následnost a zjistil jsem, že velice dobře funguje a že má pouze jediný háček, a to je výsledná délka.
Trocha čísel. Provedení Talichovy svity z hudby k prvnímu aktu Bystroušky trvá zhruba 19 minut. Svita Jílkova, která pracuje s hudbou druhého a třetího aktu, trvá asi minut 17. To dělá dohromady 36, což je v podstatě rozsah běžné symfonie. Vaše svita je jak dlouhá?
Ta nová svita, kterou nazývám velkou svitou, aby se odlišila od těch menších svit, které existují, vytváří víceméně tvar korespondující zhruba s polovinou koncertu. To znamená, pokud by se opravdu vše, co jsem do té svity uvedl, provedlo bez výjimky, tak se blížíme téměř 40 minutám. Ale při vědomí tohoto faktu a s přáním, aby ta svita se prováděla i častěji a nejenom tehdy, když na straně pořadatele nebo výkonného umělce bude opravdu chuť se věnovat půlku koncertu Janáčkovi, tak jsem navrhl v té svitě velké množství dobrovolných škrtů, které se mohou kombinovat téměř jako puzzle v nejrůznějších možnostech a tím pádem bude záviset na volbě interpreta spolu s orchestrem, jakou trajektorii tou svitou vlastně zvolí. A když se naopak všechny ty škrty použijí, to znamená, zvolí se ta nejúspornější varianta, tak se dostáváme, ten rozdíl není tak velký, ale ono to hraje roli někam pod 30 minut, čili zhruba možná, kdyby se to hrálo svížně, to možná někam k 25. Čili to už je rozptyl značný, na tom to už záleží hodně, jak se ta svita bude používat. No a mluvil jste o Jiřím Zahrádkovi. Jiří Zahrádka v podstatě v tomto případě tam figuruje jako posvěcovatel. Já jsem tu svitu víceméně sestrojil sám, ale Jiřího Zahrádky úloha je obrovská v přípravě té edice opery celé a samozřejmě nemůžeme postupovat jinak, než v té světě opravdu využít naprosto věrně tvar opery v těch výňatcích, tak jak je Jiřím Zahrádkou a tehdy ještě právě Charlesem Mackerasem v edici celého díla použit. Čili to je nastínění toho důvodu, čili ten důvod je stesk, že ne všechna hudba, která je krásná, může být použita. No a ten druhý důvod je, že Janáček prakticky stále ještě má na koncertních pódiích vzhledem k velikosti svého skladatelského jména poměrně málo co nabídnout, co se týká kvantity, hodně co se týká kvality. A je mi zkrátka líto, že když není řeč o Tarasovi Bulbovi nebo o symfonietě, takže nemůže být ještě další dílo, které zaujme pořadatele, aby Janáčka často nasazovali. A zcela upřímně řečeno, ty ostatní orchestrální skladby, možná ještě s výjimkou Šumařova dítěte, to znamená rané smyčcové kompozice nebo balada Blanická nebo velice krátká Žárlivost, kterou já rád hraju, ale ta se nedá v té délce a tím pádem významu srovnat, nedosahují kvality hudby Janáčkových oper. Takže ta ambice Janáčka uvádět ještě zase jinak a častěji byla tím druhým důvodem v pozadí.
doznívá úvod ze svity Václava Talicha a Charlesa Mackerase z Janáčkovy opery Příhody Lišky Bystroušky. Posloucháte Český rozhlas Vltava, posloucháte pořad Reflexe opera. Dnes je mým hostem dirigent Jakub Hruša, který inicioval vznik zcela nové svity vytvořené právě z Janáčkovy Lišky Bystroušky. Jak jsme slyšeli, Hrušova nová svita obsahuje v podstatě veškerou instrumentální hudbu z opery. Velkou svitu z Bystroušky ještě nikdo nehrál. Světovou premiéru bude mít letos v září v Bamberku. Nepřinese délka 40 minut takové skladbě přílišnou monumentalizaci? Nepopře Janáčkovu hudební stručnost a střídmost?
Myslím si, že ne, protože ta svita navzdory potenciální délce je nesmírně pestrá svou povahou. Jejím nejpříznačnějším rysem, kromě krásy hudby, je právě ta kontrastnost relativně krátkých na sebe se kupících částí. A tím pádem bych řekl, že rozhodně ta svita nepůsobí monumentálně. A pokud ano, tak přesně ve shodě s monumentalitou janáčkovského typu, to znamená závěru díla, kde mimochodem taky závisí na pojetí interpreta, nakolik monumentalizovat. Vlastně si nemyslím, že to dílo jakkoliv monumentalizuje v závěru, ale občas to tak slyšíme, proto jsem to zmínil. Myslím si, že bych odhadoval spíš, že to dílo bude fungovat lépe v první polovině než v druhé. Já nepovažuji tu svitu za jakoukoliv analogii symfonii nebo takové svitě, jako je třeba oficiálně Rýmského Korsakova Šeherezáda a podobně, což je symfonická svita nominálně. To si nemyslím. Já si myslím, že spíš to bude příležitost opravdu sledovat chronologii těch scén v Janáčkově opeře a zažít jeho mistrovství v průvodu posluchače a v opeře tedy diváka přes nejrůznější žánrové charaktery. Od snívého začátku přes baletní výjevy, humor, scénu, která se přimyká k láskyplnému výjevu, milostnému výjevu, přes dramatičtější scény kolem postavy Harašty až k přemítání a té apoteóze závěru u scény Revírníkovi. Čili myslím si, že tady ten příběh opery se dá vlastně i beze slov v tomto díle daleko spíš než v jiném předvést i na koncertním pódiu. Aspoň tak uvažuji a tento dojem jsem mýval nebo vždycky měl i u těch malých svit, akorát mě tam chyběl ještě ten rozměr toho celku opery. Samozřejmě, že je potřeba říct, že žádná svita tu operu nenahradí a nesmí se tvářit jako autentický janáčkovský tvar, ale je to sonda do jeho hudebního mistrovství a způsob, jak vlastně i čistě osvětově, když použiju tohle zastaralé slovo, publiku, které ještě nemá s Janáčkem tak intimní zkušenost, Janáčka přiblížit.
Vy jste mluvil o tom, že jste svitu koncipoval trošku jako puzzle, že je to skládačka, ze které se dá občas něco vypustit nebo i přeskládat jinak. Tam se dá měnit i pořadí těch jednotlivých částí?
Ne, to v žádném případě, protože to by narušilo tu ideu té chronologičnosti. Čili pořadí nikoliv, tedy pořadí nikoliv ve smyslu návratů zpátky, a pořadí ano ve smyslu, co následuje po čem, ale je tam striktně zachován ten princip chronologičnosti.
Na Vltavě doznívá další část Talichovy a Mekerasovy svity z Janáčkovy opery Příhody Lišky Bystroušky. Hostem pořadu Reflexe opera je dirigent Jakub Hruša, autor velké svity, která přivádí hudbu z Bystroušky na koncertní pódia v nebývalém symfonickém rozsahu. Skoro to vypadá, jako by Bystroušku trošku natahovala, ačkoliv k ní ve skutečnosti nic nepřidává. Na druhé straně existuje animovaná verze Příhod Lišky Bystroušky z roku 2003, kde je opera naopak výrazně krácená. Motivace k takovým zásahům mohou být různé. Často se mluví o zpřístupnění díla. Zajímalo by mě, jestli například vaše děti znali nejdřív onu animovanou Bystroušku, nebo jste jim operu rovnou představil v celém jejím rozsahu i kráse.
Já proti té animované verzi vůbec nic nemám, velice se mi líbila jako tvar svého druhu, ale svoje děti, tedy mladší syn ještě je příliš malý na to, ale starší dceru, jsem opravdu měl možnost postavit i hned předhotový tvar a ona ve svých, kolik jí vlastně bylo, to už bude teď 2 roky zpátky, či asi ve svých 2 až 3 letech, tu Bystroušku viděla víceméně celou v divadle, právě v Anglii a prostě jí to tak bavilo, že se tam vrátila ještě znovu a znovu. Neměl jsem tudíž důvod jí ukazovat tu animovanou verzi. Ostatně jsem přesvědčen, že ta animovaná verze bude spíš fungovat pro někoho, kdo už může mít k té věci nadhled. A to znamená pro starší publikum než úplně nejmenší děti. Ještě bych jednu poznámku přičinil k té svítě a k tomu chronologickému pořadí a k tomu takzvanému natahování. Já jsem udělal ještě jednu zkušenost s Janáčkovou Bystrouškou na koncertním pódiu, kterou chci zmínit. Kdysi jsem v Paříži v rozhlasovém orchestru uvedl obě ty svity, které existují, ale každou na opačném konci koncertu. Takže ten koncert začal tou první svitou, pak jsme hráli Dvořáka a končil tou druhou. Ostatně tady tato manipulace s tím daným tvarem nebo něco, co zase plánuju, co je z jiného ranku, totiž že do té svity lze vložit třeba ještě výjev pěvecký. Například v tomto smyslu pomýšlím na milostnou scénu mezi Liškou a Lišákem, která se tam může vsunout jako vokální inzert nebo podobným způsobem na závěrečný monolog revírníkův. Pak vznikne ještě zase další tvar a ten fakt, že tady vzniká nějaká velká svita, která samozřejmě bude podléhat všem náležitostem autorských práv a podobně, by neměl naznačovat, že se má uzákoňovat nějaký jiný pohled na výběr z dané opery. Je to alternativa, ve které je umožněno Janáčka na koncertním pódiu představit ještě do větší šířky nebo hloubky. A poté jsem šel.
On se vůbec, Janáček, někdy mně připadá docela málo kombinuje s jinými věcmi, nebo možná nedost objevně, zdá se mi zvlášť u nás. A třeba jednu z nejkrásnějších kombinací, to jsem vůbec kdy slyšel, tak provedl Simon Rattle ve Vídni, když hrál finále z Bystroušky s písní o zemi od Gustava Mahlera. To prostě byla nádhera. Člověka by to vlastně ani nenapadlo při nějakém rychlém přemýšlení, ale vlastně to k sobě nádherně sedělo. Když se z té svity něco vypustí, tak se změní podle vašich pokynů nebo podle toho, jak jste to umožnil v té koncepci, zkrátí se ze 40 minut na 30. Řekněme, je to prostě o něco kratší, můžeme jít dřív domů, jo, z koncertu. Ale co se vlastně změní v hudbě, když se zkrátí? Co se třeba stane s hudbou, když se vynechá repetice? Jaký má na posluchače vliv nebo na jeho pocit z koncertu, máte to nějak vysledované, prostě ten průběh, ta délka, co to s ním dělá, jak to vnímá, jak to s jeho vnímáním pracuje?
To netroufám si odhadovat, jsem dalek estetických soudů tohoto typu, ale v tom zkracování nejde ani tak o repetice, ale jde spíš o určité spojnice a spojky. Záleží víceméně na interpretovi, které hudbě přiřazuje větší hudební význam a které menší, ale troufám si tvrdit a vlastně i ta minutáž tomu nasvědčuje, že to bude spíš ve velice subtilní psychologické rovině, že ten rozdíl nebude příliš patrný. A nemyslel jsem ani tak na to, že by se šlo dříve domů, jako na to, že někteří pořadatelé budou váhat, jestli má být Janáčkova svita z Bystroušky nebo svita z Janáčkovy Bystroušky jediným dílem poloviny koncertu a ta kratší verze umožňuje tam umístit ještě něco jiného, právě kontrastního, korespondujícího, něco, co bude s Janáčkem v dialogu a potom je opravdu každých 5 minut dobrých, protože koncertní pořadatelství minimálně dnes podléhá určitým kritériím délky. Asi je to správně, odpovídá to dnešní době, když jsem fascinován, upřímně řečeno, právě v těchto dnech zkoumáním některých programů minulých dob. Teď jsem se k tomu dostal při studiu Gustava Mahlera, jaké nejrůznější překvapivé kombinace koncertních čísel člověk mohl dříve zažít a úplně opačná pořadí. Velmi často koncerty končily předehrou, začínaly symfoniemi, nemluvě o dobách v Beethovenových a tak dále, kdy to byly celé ty akademie. Dneska je to zkrátka trošku jinak a já jsem chtěl v tomto smyslu pragmaticky umožnit, aby ta svita měla co nejčastější uplatnění, aby o ní byl zájem, protože to je podmínkou pro její uvádění. Ale myslím si, že to je takový chytrý důmysl za tou koncepcí, ale že z hlediska působení na posluchače toho spádu to nebude zas tak znatelný rozdíl.
Já jsem se na ten čas ptal částečně proto, že to je věc, která mě i osobně hodně zajímá a čas je vlastně jediná hodnota, která je v hudbě bezpodmínečně vždycky přítomná. Ona vlastně od času Erwina Schulhoffa nebo naposled Johna Cage vlastně nemusí ani v pravém slova smyslu znít, ale ten čas vždycky potřebuje. A myslím si, jestli to náhodou není třeba i tak svým způsobem prokletí té hudby, že si na ní vlastně člověk vždycky musí udělat čas, nemůže ji prostě minout jako obraz na výstavě.
No a jsme u toho, je to prokletí anebo posvěcení. Já třeba mám velký problém, jako laický milovník výtvarného umění, mám velký problém s přehršlí uměleckých děl v každém muzeu nebo galerii a v podstatě si velice přeju to časové omezení. Vlastně bych byl rád, kdyby mě někdo strukturoval, téměř bych řekl zvnějšku, někdo odbornou rukou, to by byla analogie toho dirigenta nebo výkonného umělce, strukturoval pobyt v té galerii, protože jinak se člověk utápí buď v povrchnosti, anebo v nějaké třeba nevýznamné nebo bezvýznamné vlastní hlubokomyslnosti, která neodpovídá tomu dílu. A řekl bych, že podobný dojem dnes zažívám, když třeba mohu poslouchat bezbřeze hudbu na internetu, kde prakticky na mnoha kanálech a zdrojích je dnes všecko k mání. A je to úžasná věc, že to tak je, že člověk může studovat opravdu do hloubek a šířek dříve netušených, ale občas takové to omezení, tak jak to známe z jiných situací, to je vlastně formální i po společenské stránce. Ta strukturace toho času, že je vymezeno, co se v daný okamžik poslouchá, jak dlouho se to poslouchá a vzácnost toho, co se poslouchá, je dána tím, že jakmile to odezní, tak už se to nevrátí, pokud člověk nenavštíví znovu koncert. To je něco, co podle mě je bezprostředně spojeno se soustředěností a důsažností toho poslechového prožitku. V okamžiku, kdy ta prchavost času a zároveň neodmyslitelnost času odpadá, tak podle mě místo těchto fenoménů nastupuje fenomén ztráty soustředěnosti.
dozněl závěr svity Václava Talicha a Charlesa Mekerase z Janáčkovy opery Příhody Lišky Bystroušky. Český rozhlas Vltava, Reflexe opera, Boris Klepal u mikrofonu. Přichází chvíle pro dnešní tip. Bavorská státní opera v Mnichově v premiéře, která se koná už 21. května, uvede Z mrtvého domu, poslední operu Leoše Janáčka. Toto hudební drama označují v Mnichově za operu bez hrdinů. Poprvé se tam hrála v roce 1976. Dílo se tedy vrací na program této prvotřídní operní scény po více než 40 letech. A bude to zároveň poprvé, kdy bude uvedeno v originálním znění, tedy česky. Hudební nastudování dirigentky Simone Young vychází z kritické edice muzikologa Johna Tyrella. Ten byl hostem Reflexí opera v únoru, pořad je k dispozici v rozhlasovém archivu. John Tyrell plně respektoval Janáčkovu osobitou instrumentaci, která často používá postupy jakoby vypůjčené z komorní hudby. Simone Young dílo označuje za bezútěšné, tragické, tragikomické a politické. Podle ní postrádá opravdový děj, v zásadě se jedná o koláž vzpomínek jednotlivých postav. A v tom tkví originalita Z mrtvého domu. Režisérem nové mnichovské inscenace je Frank Kastorf, který v opeře historickou vrstvu překrývá dalšími významy. Vězeňský tábor v carském Rusku 19. století se má v přízračné noční můře prolnout s realitou táborů 20. století. Jako malé paprsky naděje se mají občas zablísknout komické momenty opery. Janáčkova opera Z mrtvého domu má v Bavorské státní opeře premiéru naplánovanou 21. května 2018 v 6 hodin večer. Nejbližší reprízy jsou na programu 26. a 30. května a potom také 3., 5. a 8. června.
Na zdraví, a kde jsi ty pusy děla?
Stráko, no vidle, kde sedí?
Už jsem tě dlouho neviděl, skudlas, skudlas.
Může být, já bych byla jednoduchá.
Za vojáčky chodíš?
A což? Třeba bez žebra.
Máme peníze.
dozněla ukázka z Janáčkovy opery Z mrtvého domu. Jejíž nová inscenace, na kterou vás zvu, bude mít premiéru v Bavorské státní opeře v Mnichově 21. května. Český rozhlas Vltava, Reflexe opera, dnes výhradně janáčkovské. S dirigentem Jakubem Hrušou mluvíme o jeho nové velké svitě Z příhod Lišky Bystroušky, která ve světové premiéře zazní letos v září.
Poprvé tu svitu skutečně uvedeme v Bamberku při začátku příští sezóny a považoval jsem to za velice symbolické, aby poprvé ta svita zazněla v mém orchestru, tak říkajíc, ale těch plánů je více, já nemohu je přesně všechny vyjmenovat, protože podléhají ještě embargu tajností těch institucí, které se o tu svitu zajímají, ale samozřejmě, že nezůstane u jednoho provedení. Asi je logické, že to budu z začátku výhradně já, kdo tu svitu bude uvádět, ale pak samozřejmě naopak bych si přál, aby ta svita byla hrána co nejčastěji, aby dirigovalo mnoho dirigentů. Teď mě napadá, když mluvím o Bamberku a o jiných dirigentech, že například Manfred Honeck, můj starší vážený kolega, vytvořil svoji fantazii z opery Rusalka, kterou jsem právě v Bamberku slyšel, když tam hostoval u našeho orchestru. A je to velice impresivní tvar, který mě dal na vědomí, jaké bohatství hudby v Rusalce existuje a v tomto smyslu splnil svůj účel dokonale, totiž koncertním publiku, které jinak třeba Rusalku nezná, tu operu přiblížit. Ale právě u tohoto tvaru, u té fantazie, bylo něco, co mě jako znalci toho díla, jako celku té opery, velmi vadilo. A to je, že hudba skáče naprosto nevyzpytatelně dopředu, dozadu. Scény neodpovídají tomu, jak jdou za sebou v opeře. To znamená, vlastně ani začátek nemá totéž vyznění, konec poněkud pozměněný. A pak je tam několik malých úliteb tomu pospojování, zkrátka malé úpravy, které umožňují scény na sebe navázat a které v dílčím smyslu, opravdu v miniatuře, ale přece Dvořákův rukopis překomponovávají. A říkám to proto, že jedna z kvalit té naší svity Z Bystroušky a jednou z ideí za tou celou koncepcí je, že toto nenastává. Že Janáček do určité míry sám v opeře pracoval, a teď mi promiňte ten příměr, který je svým způsobem jenom hrubý, ale takovou metodou, která by se dala nazvat koláží. A tato metoda vlastně umožňuje, na rozdíl od toho symfoničtějšího slohu, který je příznačný třeba pro Dvořáka, navazovat jednu scénu za druhou, aniž by člověk musel skladatelsky zasahovat. Takže to je ještě další taková devíza toho, co představujeme.
Ono to kolážovité uvažování, jak jste to nazval, vlastně souvisí s tím, že Janáček uvažoval jako filmový autor do značné míry. David Pountney si toho všiml a mluvil o tom. V roce 2015, když už teda odběhnu od Bystroušky, jste ve Vídeňské státní opeře nastudoval věc Makropulos. Bylo to vůbec poprvé, co se tam tato Janáčkova opera hrála. Kritickou edici opět připravil Jiří Zahrádka pro Universal Edition. Znamenala nová edice také úplně nové studium partitury od samého začátku, co pro dirigenta vůbec znamená vzít si kritickou edici?
Pro mě je to neodmyslitelná součást studia každého skladatele. U Janáčka je to všecko ještě ožehavější, protože v pravém slova smyslu při veškeré snaze, a ta snaha musí být maximální, se nelze vlastně dobrat opravdu dokonalého čtení Janáčkova autorského záměru, protože Janáček ten záměr poněkud upravoval. Zároveň víme, že reagoval svým způsobem na provozovací přání, někdy i podmínky v situacích, ve kterých se dílo hrálo. Do určité míry sám v podstatě nepovažoval žádný z těch výsledků své činnosti za autograf v pravém slova smyslu. Víceméně jeho práce s kopisty byla integrální součástí kompoziční práce, čili laicky řečeno, Janáčkova tvorba byla zašmodrchanější, než je to u jiných skladatelů, ale přesto existuje možnost odstínit nebo hierarchizovat míru poznání v tom tvůrčím procesu a v tomto smyslu je zcela jistě Universal Edition u Makropulos nejdál, minimálně proto, že zohledňuje největší množství zdrojů materiálu. a některé z těchto materiálů jsou průkazně jednoznačným Janáčkovým přáním. Existují dopisy, ve kterých žádá o to či ono. To je celkem jasné. U Makropulos celá situace byla o to napínavější, že ve stejné době jako nová edice Universal Edition vznikla nová edice i u nakladatelství Berenreiter, která řeší přístup k opeře zase jiným způsobem, validním v mnoha ohledech. Já jsem se přiklonil ve výsledku podle svého přesvědčení k Universal Edition a ta edice je, řekl bych, s největší měrou pravděpodobnosti nejblíž Janáčkovu záměru. Ten Janáčkův záměr není vždy realizovatelný ve všech myslitelných detailech. Přesto je dobře ho mít na papíře před sebou a v podstatě se snažit přiblížit v nastudování co nejvíce těmto přáním, při vědomí, že ne vždy to bude možné. A tam nastává víceméně dilema dirigenta, nakolik v podstatě se držet té ideje, co Janáček měl asi v úmyslu, přestože znamená popření některých minuciézních detailů, řeknu to celkem přímočaře, například jestliže bylo jasné, že Janáček si přeje výřivé, nesmírně rychlé tempo, ve kterém komponuje velice pregnantně a ostře rytmizované figury a jestliže vím, že to tempo, které zvolím, ty figury může ohrozit, je otázka, to je to dilema dirigenta, nakolik vlastně respektovat tu velkorysejší úroveň, takovou tu umělečtější výpověď Janáčka, přestože vím, že to métier každé noty zahrané tím nejlepším možným způsobem může být eventuálně dotčeno, anebo naopak nakolik být detailistou a v podstatě se tímto ocitat na poněkud akademičtější půdě. A tahle ta dilemata Janáček představuje téměř v každém taktu. Ale domnívám se, že je vždycky lepší mít k dispozici tvar, který co nejblíže odpovídá Janáčkovu myšlení. A to myšlení potom se snažit autenticky při vědomí jeho osobnosti realizovat v tom provozování samém.
Vy jste teď zmínil nakladatelství Berenreiter. Přiklonil jste se v případě věcí Makropulos nebo Bystroušky k Univerzálce, ale od Berenreitera jste teď hrál nebo jejich edici Azraela v Clevelandu. Tak se zeptám, mají vydavatelské domy svoje specifické pracovní návyky a způsoby, podobně jako orchestry, jaké to je pracovat s nakladatelstvím?
Zcela jistě mají, taky je jistě na místě nezastírat, že je to také nakladatelská politika, která hraje roli, pochopitelně jde i o biznis, ale obě ta dvě nakladatelství, Universal Edition a Berenreiter, mám v úctě a v respektu, obě se snaží nejlepším možným způsobem o co nejlepší výsledky. U toho Azraela je skvělé, že vzniká nová edice, protože ty staré materiály, zejména ty orchestrální, protože ta stará partitura tištěná je velice dobrá, ale ty materiály, ze kterých hrají orchestry nebo hráli, to byl poměrně velký problém, včetně určitých chyb a podobně. Česká filharmonie dodnes hraje z rukou psaných materiálů, takže poté, co se osvědčí ty nové tvary, tak vlastně ve výsledku je vždycky na místě se k ním přiklonit. Navíc u Suka neexistuje ten týž problém jako u Janáčka, kde by byly otazníky notační. Suk byl velmi pečlivý skladatel a dbal opravdu na notaci každého taktu až obsesivním způsobem. Takže ta nová edice Azraela je bezproblémová, je dobře, že existuje. I u té Makropulos já jsem opravdu velmi vážně studoval obě ty edice, asi u žádného jiného díla jsem se nepohroužil v té míře do dvou odlišných notových tvarů jako tam. A myslím si, že v některých ohledech odpovídá ta edice Berenreitera velmi dobře provozovacím potřebám. Řekl bych, že to edice, která do určité míry jde společně s tím, k čemu se jako interpreti často uchylujeme, když potřebujeme nějak prakticky realizovat notový zápis. Ostatně ona taky sleduje především tvar brněnské premiéry Janáčkovy opery Makropulos. Ale ta univerzální je, jak už jsem to zmínil a to zopakuju, domnívám se ještě blíž smělému Janáčkovu myšlení, přestože tam či onde představuje určité oříšky k rozhodnutí pro dirigenta, ale to je už naše zodpovědnost a taky ostatně zábava tímto se zabývat. Takže jsem se přiklonil k univerzálce vlastně z takových, řekl bych, srdcařských důvodů, protože si myslím, že to je nakladatelství, které opravdu se přimíká k Janáčkově osobnosti velmi blízko, a pak taky z muzikologických, protože jsem přesvědčen, že to zdrojové pozadí, ta pramená situace je u Univerza Edition velmi bohatá a že tam se dá opravdu přiblížit co nejblíž Janáčkovu ideálu.
Thank you.
doznívá úryvek ze svity Františka Jílka z opery Příhody Lišky Bystroušky. Milan Kundera považuje druhou hospodskou scénu z Bystroušky za nejsmutnější operní výjev, co kdy viděl. Farář byl přeložen na jinou faru, rektor přišel o terinku, revírník o Bystroušku i o mládí. Bystrouština levicová agitace mezi slepicemi je naopak snad nejveselější rebelie v dějinách opery. Na závěr se proto Jakuba Hruši ptám, jak je vám blízký emocionální rozsah Bystroušky?
Je mi nesmírně blízký a řekl bych, že to je jeden z klíčů pro moji lásku k té opeře a je teda pravda, že tato v takových těch povrchnějších debatách často opomíjená druhá hospodská scéna je nesmírně hluboká a co je fascinující a typické pro Janáčka, že ta hloubka komunikuje vždycky v malých motivcích a v jednom či dvou tónech či jednom či dvou taktech a to je klíč k síle Janáčkově, že dovede vehnat slzy do očí, a to nesentimentální slzy, v jedné sekundě. A to je něco, co snad nikde jinde v celé operní literatuře nevidíme. To, na co spotřebuje Wagner několik hodin, Janáček dovede vyjádřit v několika sekundách. A to je naprosto ojedinělý zjev.
Dnešní reflexe opera věnované roku Leoše Janáčka končí. Loučí se s vámi autor pořadu Boris Klepal. Spolupracovali Simona Kostruhonová, Michal Bureš a Jiří Benák.